Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Станіслаў Шушкевіч лічыць, што УТЦАП больш не мае ілюзій адносна беларускіх уладаў. Эксклюзіўнае інтэрв'ю з аднарукім інвалідам, якога аштрафавалі за воплескі. Сёння Уладзімір Някляеў адзначае сваё 65-годдзе. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння ў Белградзе парламенцкая асамблея Рады Еўропы мае прыняць рэзалюцыю па Беларусі. Напярэдадні прадстаўнікі Рады сустрэліся з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў не накіраваў віншаванні ў сувязі з адкрыццём юбілейнага 20-га міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску, паведамляюць беларускія дзяржаўныя СМІ са спасылкай на арганізатараў фестывалю. Паводле іх звестак, традыцыйна ў папярэднія гады прэзідэнты Расіі і Украіны накіроўвалі віншаванні гасцям і ўдзельнікам славянскага базару ў сувязі з адкрыццём фестывалю. Сёлета віншаванні атрыманыя толькі ад прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча, адзначаюць сродкі масавай інфармацыі. Працягваем навіны. Злучаныя Штаты афіцыйна прызналі незалежнасць паўднёвага Судану на найноўшай краіны свету. Пра гэта заявіў прэзідэнт ЗША Барак Абама сёння ў Вашынгтоне. Сёння грамадзяне паўднёвага Судану адзначылі свой першы дзень незалежнасці, узняўшы сцяг у сталіцы Джубе. Сярод дзясяткаў ганаровых гасцей з-за мяжы, што прымуць удзел ва ўрачыстасцях, генеральны сакратар ААН пан Гімунды, прэзідэнт Судану Амар Аль-Башырчы і ўраду Хартуме таксама прызнаў паўднёвы Судан. Краіна атрымала незалежнасць па выніках студзеньскага рэферэндуму. Дазвол паўднёваму Судану на рэферэндум аб незалежнасці быў прадугледжаны мірным пагадненнем 2005 году, якое паклала канец 10-годзям грамадзянскай вайны ў краіне. Міністэрства ўнутраных спраў Грузіі сцвярджае, што тры грузінскія фотарэпартэры, затрыманыя ў чацвер паводле падазрэння ў шпіянажы, перадавалі сакрэтную інфармацыю Расіі. У сённяшняй заяве міністэрства сцвярджае, што фатограф еўрапейскай агенцыі прэс-фота Зураб Курцыкідзе дасылаў здымкі, зробленыя двума іншымі фатографамі, ў службу выведкі Міністэрства абароны Расіі. Пры ператрусах, праведзеных паліцыях у дамах падазроных, былі знойдзеныя копіі плянаў прэзідэнцкага будынку, інфармацыя аб сустрэчах прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі ды маршруты яго паездак. Адзін афіцэр забіты і трое былі параненыя падчас начных сутыкненняў з узброенымі групамі на захадзе Казахстану, паведамляюць улады гэтай краіны. Прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў Казахстану ў Акцюбінскай вобласці паведаміў, што ў сутыкненні загінулі таксама 9 узброеных нападнікаў. Спецыяльныя сілы Міністэрства ўнутраных спраў працягваюць аперацыю зачысткі раёну ад узброеных ваяўнікоў, што пачалі напады на пачатку месяца. Іран нанясе ўдары па амерыканскіх авіяносцах, калі канфлікт з Захадам з нагоды іранскай ядзернай праграмы перарасце ва ўзброены. З такой пагрозай выступіў сёння па іранскім тэлебачанні камандуючы вайскова-паветранымі сіламі гвардыі ісламскай рэвалюцыі Амір Алі Хаджызадэ. Хаджызадэ таксама прызнаў, што ў лютым Іран правёў выпрабаванне ракет, падчас якіх яны дасягнулі, як ён выказаўся, вусці Індыйскага акіяну, то бок відавочна раёну Ормузскай пратокі, па якой ажыццяўляецца траціна сусветнага марскога экспарту нафты. Магчымасць Ірану перакрыць доступ да пратокі з'яўляецца адным з найважнейшых чыннікаў канфлікту Ірану з краінамі Захаду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.